Що з економікою? Економікою.
Вітаємо. Це «Що з економікою?» Подкаст на громадському радіо. Мене звати Андрій Федотов, я з Центру економічної стратегії. Ми кожного тижня записуємо розмови з економістами, експертами щодо ситуації в економіці, розбираємося з актуальними темами. Сьогоднішня тема – це корпоративне управління. Сьогодні дуже багато новин пишуть про зміну керівництва НАК «Нафтогаз Україна». Це дуже така важлива тема в контексті реформи корпоративного управління, яка відбувалася багато років, і наглядові ради в багатьох державних підприємствах були таким символом такого прозорості і підконтрольності і суспільству, і міжнародним партнерам України, найбільших стратегічних підприємств і їх діяльності. Ми запросили Дмитра Яблоновського, незалежного експерта з корпоративного управління, щоб поговорити про те, що зараз взагалі відбувається і чому так занепокоєні посли іноземних країн. Дуже багато заяв зараз лунає. Дмитре, вітаю.
Так, добрий день.
Можеш розповісти, як ти бачиш, що зараз відбулося і чому це викликає такий сплеск якихось обговорень?
Що відбулося, якщо прочитати розпорядження Кабінету міністрів і спробувати його, скажімо так, переказати простою мовою, відбулося наступне. По-перше, Кабінет міністрів, який виконує функцію власника Нафтогазу, він визнав незадовільною роботи наглядової ради і виконавчого менеджменту правління Нафтогазу. Чому він визнав незадовільною? Він, зокрема, були згадані збитки, які компанія отримала минулого року, і те, що насправді цих збитків не планувалося. І в фінансовому плані, насправді, якщо подивитися, який, до речі, прийнято, це теж окремо тема для окремої розмови, було прийнято на 2020 рік, лише в кінці самого 2020 року, в ньому планувалися прибутки, ось, але в результаті компанія показала великий збиток, і на думку уряду, як у ролі власника, це є ознакою незадоволеної якості роботи наглядової ради і правління. І відповідно, далі що зробив уряд як власник? Він звільнив спочатку наглядову раду, потім він звільнив голову правління. Якщо наглядова рада продовжувала працювати, то відповідно до статуту звільнити голову правління можна було б лише за пропозицією наглядової ради. Так, оскільки наглядову раду було звільнено, то відповідно і пропозиції такої не потрібно було отримувати уряду як власнику, і він своїм рішенням фактично загальних зборів, він звільнив голову правління. Після того, що сказав ще уряд? Уряд сказав, що я повертаю повноваження, причому потім він призначив нового головного управління, це Юрій Вітренко, і після цього він повернув повноваження наглядовій раді, але повернув їх тимчасово до того, як буде проведено конкурс і буде призначена нова наглядова рада. Ну, це така, скажімо, це один насправді одне розпорядження, але от хронологічно воно так виглядає, і я не юрист, але з юридичної точки зору, наскільки я розумію, важливо було зробити це саме у такому порядку, щоб, скажімо так, дотриматись тих процедур, які, зокрема, прописані в статуті компанії.
Ну, я так розумію, судячи з того, що я читаю в СМІ, в соціальних мережах, дуже багато хто говорить про те, що це дуже сильно б'є по реформі, взагалі підриває основи корпоративного управління і ставить під питання, яким чином воно має розвиватися далі, тому що, я так розумію, повноваження наглядової ради, яка має призначати голову управління, яка має звільняти, оцінювати, вони зараз були порушені, і вона насправді не стала таким фільтром для того, щоб призначити керівника найбільшого з точки зору бюджету, з точки зору стратегічного значення підприємства. Чи так це, я розумію правильно?
Є два аспекти, як мінімум два виміри в цій проблеми, цього питання, їх насправді можуть більше. Один вимір суто юридичний. Знов таки, я не є фаховим юристом, тому я не можу до кінця там коментувати, наскільки там можна буде оскаржити рішення це, і наскільки воно юридично бездоганне. Але я тому і розповів, як уряд намагався діяти в рамках відповідно до статуту, відповідно до законодавства. Тобто з юридичної точки зору це одне питання, наскільки все відбулося правильно, але є думка юристів, що правильно. Якщо припустити, що з юридичної точки зору відбулося правильно, але з точки зору стандартів корпоративного управління це відбулося неправильно. Бо, наприклад, якщо подивитись, скажімо так, Біблію, чи такий основний підручник, це джерело найкращих практик щодо корпоративного управління для державних підприємств, це керівні принципи ОЕСР, на які зазвичай посилаються експерти, які дійсно є відображенням найкращих світових практик, там написано, що повноваження по те, щоб наймати CEO, в даному випадку це голова правління, в інших підприємствах, де немає правління, там це генеральний директор. Тобто, відповідно до найкращих практик, наглядова рада повинна мати повноваження призначати і звільняти CEO, генерального директора чи голову правління, в залежності від того, як він називається в конкретній компанії. Але якщо ми подивимося на те, що написано в статуті Нафтогазу, там написано, що наглядова рада, вона лише подає пропозицію. Тобто вже ми бачимо невідповідність найкращим практикам. Ось, потім в чому ще невідповідність? Є питання того, чи достатньо було того, що, тобто, чи те, що минулого року Нафтогаз отримав збитки, ось, чи це дійсно пов'язано з незадовільною роботою правління і наглядової ради, чи були об'єктивні чинники. Але питання, як це визначати? Про це детально не пишуть керівні принципи ОЕСР, але загальна практика найкраща, що є певна процедура оцінки ефективності і наглядової ради, і правління. В Україні, скажімо так, ця процедура, вона не розроблена досконально. І тому і законодавчо не закріплено цієї процедури, що, наприклад, що як це могло б бути, коли був би вичерпний перелік підстав для звільнення наглядової ради, було б прописано, наприклад, що щорічно є оцінка діяльності, ефективності діяльності наглядової ради, яка здійснюється урядом як у ролі власника. І ця, наприклад, оцінка робиться незалежними експертами відповідно до політики власності компанії і так далі. Тобто, якщо була розроблена чітко процедура і закріплена, тоді було б зрозуміліше, чи дійсно наглядова рада і правління, вони спрацювали погано, або насправді ці збитки – це наслідок якихось обставин кризи, яка була минулого року через пандемію, наслідок неплатежів з боку облгазів і так далі. Тобто була більш зрозуміла оцінка ефективності і відповідне рішення про звільнення наглядової ради, як наслідок звільнення голови правління, теж було більш зрозумілим. До чого я веду, який висновок? Тобто, з одного боку, є правила такі, як зараз, і вони прописані в законодавстві, вони прописані в статуті. Ось, і чи діяв Кабмін, чи діяв уряд відповідно до цих правил, які зараз існують? Ну, мені здається, що так, але тут знов-таки остаточне рішення або висновки мають робити фахові юристи. Але питання, чи відповідають поточні ці правила найкращим практикам корпоративного управління, тут я як експерт можу сказати, що однозначно ні, не відповідають, тому що, як я вже сказав, по-перше, відповідно до керівних принципів ОЕСР, призначення і звільнення голови правління мало бути виключною компетенцією наглядової ради, і теж бажано було б, щоб було б необхідно, щоб було прописано більш чіткий перелік підстав звільнення наглядової ради, також прописана процедура оцінки діяльності наглядової ради. І тоді, я думаю, якщо оці процедури, правила, записані в законі, в статуті і так далі, вони були б відповідали найкращим практикам, і уряд, діючи у відповідності до найкращих практик, прописаних в законодавстві, він би вирішив або не вирішив звільнити наглядову раду, то тоді б питань, звичайно, до того, що відбулося, було менше. Так, очевидно, що, можливо, діючи і в рамках букви закону, ми бачимо рішення, яке, ну, скажімо так, не відповідає найкращим практикам, прописаних в стандартах ОЕСР.
Які наслідки ти бачиш от конкретно в цьому випадку з точки зору там і порушення якихось там уявлень чи сприйняття там принципів, ну, взагалі корпоративного управління в Україні нашими міжнародними партнерами, і з точки зору там незалежності там і такої більш корпоративного підходу до управління Нафтогазом, чи будуть тут зміни якісь, і які це наслідки буде загалом для, ну, всього сектору корпоративного управління і реформи?
Дивіться, якби насправді наслідки, тут дійсно треба дивитися на той, на який аспект, якби цих наслідків. І що казати про наших міжнародних партнерів, вони вже висловили, скажімо так, занепокоєння своє з приводу того, саме яким чином це відбулося. Ось, і ми бачимо заяви і послів Великої Сімки, і ми бачимо заяви з боку Європейського Союзу, є спільна заява ЄБРР, Світового банку, МФК, ось Європейського Союзу, які теж вони висловлюють своє занепокоєння. І те, що вони говорять, що це рішення, те, як воно було прийнято, це не відповідає визнаним практикам корпоративного управління. Це те, про що ми говорили. Ось, звичайно, що якщо корпоративне управління не відповідає найкращим практикам, то коли, наприклад, компанія державна, вона захоче залучити міжнародну фінансову компанію, чи то як інвестора, чи то продати їй облігації корпоративні, одним з критеріїв підтвердження або прийняття такого рішення, або входження в капітал, або надання позик, це якість корпоративного управління. Ось, якщо ж інвестори оцінюють цю якість погано, то відповідно і рішення буде прийматися набагато складніше щодо того, щоб позичати якісь гроші державним компаніям українським або входити в їх капітали. Тому це, звичайно, це ускладнює перспективи і погіршує інвестиційні перспективи для державних підприємств. Ось, але тут питання знов-таки, що з цим робити? Бо знов-таки, те, що уряд так зробив, він зараз буде говорити, що він діє в рамках законодавства. І тоді виникає питання, того, що треба змінювати це законодавство. Бо ми знаємо, що є законопроект, наприклад, який зараз розміщений, опублікований на сайті Міністерства економіки, який якраз декларує там покращення корпоративного, мета якого покращити корпоративне управління, але там зберігається для, наприклад, великих компаній, окремих компаній, можливість впливу Кабінету міністрів, уряду на призначення директорів, голів правління. Тобто питання в тому, що наслідки, я думаю, що є Україна, і принаймні та частина, яка пов'язана з корпоративним управлінням державних підприємств, не стає, політика в цій галузі, вона стає менш передбачуваною для наших партнерів, для потенційних інвесторів. І треба це змінювати, але це треба змінювати законом, треба приймати зміни до законодавства. І тут ми переходимо на питання того, які ці зміни і що, і чи готові депутати підтримати ці зміни. Бо знов таки той законопроект, який є, він насправді лише частково наближає Україну до дотримання найкращих стандартів корпоративного управління і не дозволяє уникнути або, скажімо так, нівелювати можливість аналогічних ситуацій в майбутньому.
Ну, а чому, на твій погляд, депутати, представники влади, вони зацікавлені в тому, щоб зберігати цей вплив? Яка там може бути мотивація? Чому важливо мати можливість призначити людину, яка не буде проходити через багато фільтрів і буде після розмови з президентом і прем'єр-міністром просто призначена такою постановою Кабінету міністрів? Яка тут може бути зацікавленість?
Говоримо про конкретний «Нафтогаз» чи про державні підприємства взагалі?
Можеш на прикладі з «Нафтогазом» пояснити, як це взагалі працює. Да?
Дивись, якби просто, якщо брати державні підприємства в цілому, я думаю, що всі слухачі з нами погодяться, і ми коли ще в центрі я працював з економічної стратегії, робили опитування, і українці погоджуються з тим, що державні підприємства – це джерело корупції. Тобто перший потенційний інтерес – це корупція. Якщо ти можеш впливати на те, кого призначають головою, директором, скажімо так, державного підприємства, то ти відповідно можеш на нього тиснути з тим, щоб там якісь схеми або зберігати, або покривати. Тобто ці корупційні ризики, вони характерні для всіх державних підприємств. Якраз мета реформи корпоративного управління в тому, щоб зменшити корупційні ризики. Друге, питання, воно стосується вже не такої явної корупції, а стосується скоріше політичного інтересу. Бо, наприклад, таке підприємство, як «Нафтогаз», воно, зокрема, є постачальником газу, і, зокрема, воно є постачальником або напряму газу населенню, так? Тобто ти можеш, як вже у них є завдяки тому, що у них з'явилася компанія, яка займається трейдингом, частина українців купує напряму газ «Нафтогазу», або вона постачає газ з бутовим компаніям, які продають цей газ населенню. Або також ця «Нафтогаз» постачає газ компаніям теплокомуненерго, так званим, які відповідають за опалення взимку. Так, здійснюють опалення для багатоквартирних будинків централізоване. І теж, відповідно, ти маєш компанію, яка може встановлювати ціну для цих всіх груп споживачів. Звичайно, в ідеальному світі в нас мав би бути ринок, велика конкуренція, і так тоді, в принципі, ціни для споживачів, зокрема і для громадян, для нас з вами, вони б встановлювалися виключно ринком, а не тут би «Нафтогаз» не мав якогось суттєвого впливу. Але ми розуміємо і ми бачили, що зараз, коли уряд побачив, що ціни зростають, і для багатьох українців це непідйомні ціни, коли уряд побачив, що ціни на газ зростають, і відповідно це суттєво впливає на фінансовий стан цих комунальних підприємств, теплокомуненерго, то було рішення про там певне обмеження граничної, встановлення граничної ціни ось для того, щоб відповідно стримати зростання ціни на газ. Ось і оце, якби я розумію, що це можливо довга відповідь, але це важливий приклад, так зрозуміти. Тобто багато підприємств вони є постачальником певних послуг суспільно важливих. Тобто вони виконують те, що англійською називається public service obligations, мають, а українською це певні суспільні зобов'язання, так, тобто якісь суспільно важливі послуги або товари постачають, і держава вважає, що ці можуть бути ці послуги мають постачатися за там певною ціною іноді. Ось і тому Нафтогаз, його роль в тому, щоб в постачанні газу, зокрема населенню, це дуже чутливе політичне питання. Укрзалізниця, вона возить всіх нас електричками і пасажирськими вагонами теж. Ціни на які кроссубсидіюються з вантажних перевезень. Тобто багато з таких великих державних компаній, вони виконують певну, скажімо так, соціальну функцію. І зрозуміло, що уряд, якщо він хоче мати народну підтримку, і взагалі політики, депутати так само, якщо вони хочуть мати народну підтримку, вони намагаються впливати на, наприклад, вартість надання цих суспільно важливих послуг, на там обсяг надання цих суспільно важливих послуг. І, відповідно, як це можна робити? Як примусити компанію державну надавати там ці послуги за певною ціною? Наприклад, зокрема, через те, щоб мати вплив на призначення і звільнення керівника підприємства. Тобто ми приходимо до таких основних двох висновків. Навіщо політикам мати вплив на керівництво підприємств? Перше, це може бути суто корупційний інтерес, якісь схеми. Друге, це коли підприємство задіяне в наданні суспільно важливих послуг, це інтерес в тому, щоб ці послуги і надалі надавалися, і надавалися за певною вигідною ціною. Іноді, на жаль, це відбувається за рахунок того, що навіть фінансовий стан підприємства погіршується, але все одно політики намагаються зберегти, продовжити надання цих послуг і впливати також на ціну, за якою вони надаються.
Де зараз ще є проблеми з корпоративним управлінням? Ви відслідковуєте це питання, аналізуєте різні кейси. Де зараз також потрібна суспільна увага, розуміння того, що є якісь речі, які мають мати отримати увагу суспільства?
Ну, якби я би сказав, що якісь речі відбуваються постійно, і можна просто за цим спостерігати. Ми як команда випускаємо есеї Weekly, які виходять на економічній правді щотижня, і можна подивитися про щотижня, читати добірку новин, зокрема про корпоративне управління в державних підприємствах і про проблеми з цим пов'язані. Ну, якби зміни відбуваються практично у всіх великих підприємствах. Це і Укрзалізниці було звільнено керівника. Ось зараз, в принципі, теж цікаво, це не проблема, але це факт, що зараз закінчуються повноваження в ряді наглядових рад, які були призначені ще в 2018 році, і там будуть, відповідно, мають пройти конкурси на призначення нових членів наглядових рад. Ось, ну, знов таки, проблеми є, проблема політичного втручання залишається, ось, і ну, ми це бачимо. Тому, ну, не знаю, якщо в тебе є просто конкретні кейси, які ти хочеш поговорити, я можу говорити про це дуже довго.
Я розумію. Дивись, у мене таке питання. Чи є у вас, у вашої команди, ну, таке lesson learned, да? Тобто якесь рішення, що, як вирішити цей, ну, це очевидну проблему того, що наглядова рада, вона все ж таки не здатна захистити великі державні підприємства від політичного впливу? Чи потрібно, чи реально, ну, ми трошки поговорили про можливості там зміни законодавства і там нюанси складності проведення таких змін, да, з урахуванням цієї мотивації, яку ти проговорив. Чи може бути виходом з цієї ситуації часткова приватизація таких великих підприємств, щоб акціонарем були не тільки держава, да, але ще й великі якісь міжнародні інвестори, які б також впливали би на добір наглядової ради, слідкували за тим, що корпоративне управління відповідає тим принципам, за яким воно має відповідати, і ну, щоб прозорість і незалежність від такого впливу, вона була під більшим таким мікроскопом.
Ну, я, по-перше, хотів сказати, що дійсно ми зараз робимо, наша команда, ми є напрямком з аналітики корпоративного управління Київської школи економіки, і в рамках цього напрямку Київської школи економіки ми робимо аналіз цього, наприклад, законопроекту, який покликаний покращити корпоративне управління, і я думаю, що можливо, сьогодні або наступного тижня вийде наша аналітична записка з приводу того, наскільки цей законопроект він відповідає найкращим практикам корпоративного управління, зокрема ті, що описані в керівних принципах ОЕСР. Ось, і на мою думку, дійсно треба починати встановлення правил. А правила вони мають бути закріплені законом. Бо якщо цього не прописано загальних важливих ключових правил законом, завжди можна там встановити, ну, зробити щось в рамках закону, і це буде законно, але воно не буде відповідати найкращим практикам, але буде там політична доцільність або якісь інші пояснення щодо цих рішень, вони будуть. І будуть повторюватися такі ситуації, коли будуть занепокоєні наші зовнішні партнери, і будемо ми занепокоєні як експерти і суспільство через те, що знов-таки начебто з одного боку все робиться по закону, але не відповідає найкращим практикам. Тому починати треба з законодавства, ось, і прописувати правильні правила. Щодо приватизації, то тут знов-таки, звичайно, я прихильник того, щоб якомога більшу кількість підприємств передати приватним власникам, бо держава є неефективний власник. Ось, але все одно ми бачимо реалії, які те, що велика кількість підприємств, вона все одно буде залишатися у державній власності. Ну, зараз їх більше 3,5 тисяч. Ось, ну, там малі підприємства потрохи продають, зокрема, підприємства, які знаходяться під Укрспиртом, готелі, тобто потрохи продають, але все одно є великий перелік, який залишиться підприємств. Ось, ну, як те саме Нафтогаз, знов-таки, ну, давайте будемо реалістами, політики зараз не розглядають, навіть, я думаю, якісь варіанти приватизації Нафтогазу.
Ну, навіть частково, я правильно розумію? Тобто, ну, якогось пакету.
Я не чую, знаєш, знов-таки, коли ми випускали записку, скільки це вже, більше, не думаю, півтора роки тому, про Укрзалізницю, всі говорили, окей, керівництво, те, того часу, ми будемо вести Укрзалізницю до IPO, і, ну, реально нічого не відбулося з цього часу. Ну, тобто, я не знаю, чи просто вони хотіли це, там, не знаю, чи вони справді планували це робити, але нічого не відбувається. Тобто, є проблеми дві. Перша, що дійсно частина державних підприємств в принципі не будуть приватизовані, але навіть там, де держава або керівництво декларували, що вони там рухаються у напрямку IPO, то я не бачу реальних кроків щодо того, щоб це зробити. Державні банки, наприклад, я вже навіть не згадаю, коли були перші згадки про те, що ЄБРР має намір увійти у капітал Ощадбанк. Також по Укргазбанк, Міжнародна фінансова корпорація, планувала увійти до капіталу Укргазбанку. Там, в принципі, по Укргазбанку якраз там найбільший прогрес, але все одно, якби, ну, не завершено цей процес. Тобто вони там вже уклали угоду про позику, яка може бути конвертована в капітал, але поки що, ну, вона не конвертована в капітал, тому от навіть там, де звучали плани про те, щоб міжнародні фінансові організації МФК чи ЄБРР чи інші могли б увійти до капіталу, або звучали плани про IPO, Укрзалізниці, Ощадбанк. Пройшло декілька років, я не бачив, окрім Укргазбанку, якихось реальних кроків в напрямку того, щоб це було зроблено. Тому я просто не бачу. Тобто це було б гарне рішення, але практично це не відбулося, крім того, Укроборонпром. Ти уявляєш собі, щоб хтось сказав, що дозволив продати там 20% Укроборонпрому. Тобто є такі підприємства, їх мало, але вони є, де точно держава найближчим часом взагалі не буде розглядати навіть часткову приватизацію. І там єдиний спосіб все ж таки щось зробити, це почати керувати ними в інтересах українського народу, це встановити правила корпоративне управління, що будуть відповідати найкращим міжнародним практикам. І я б брав тут ці керівні принципи ОЕСР і відповідно цих керівних принципів виписував законодавство і потім це все втілював. Більше, це з одного боку просте рішення, воно зрозуміле, але в умовах політичних, в поточних політичних реаліях воно насправді складне дуже для реалізації, але ніхто нічого кращого на сьогоднішній день не придумав.
Я зрозумів. І останнє дуже коротке питання. От зараз сьогодні була прес-конференція нового керівника НАК «Нафтогаз» Вітренка, Юрія Вітренка, і таке народне питання від журналістів було щодо його зарплати і щодо того, наскільки вона буде відрізнятися від зарплати минулого керівника НАК «Нафтогаз». Я розумію, що взагалі питання зарплат там наглядових рад – це одне питання, інше питання – це зарплати таких CEO, да, керівників найбільших підприємств, «Укрзалізниці», НАК «Нафтогаз». Наскільки взагалі, на твій погляд, є потреба в тому, щоб ставити якийсь кеп, якусь максимальну величину для конкретного підприємства, яка може бути зарплата, тому що я розумію, що питання величезних, там, мільйонних зарплат таких керівників, вона викликає, звісно, і недовіру, і якусь неприйняття таких керівників, незважаючи на їх професіоналізм і важливість того, що вони роблять для держави і для кожного українця.
Розумієш, якби перед тим, ніж щось робити, треба відповісти на питання «Навіщо?». Ти можеш відповісти, навіщо обмежувати зарплату Коболєва, а зараз це Вітренко, навіщо це робити?
Тут питання сприйняття в суспільстві таких зарплат. Тобто це тут...
Я просто можу відповісти, як людина, яка 12 років працювала в соціологічних дослідженнях, але це буде не відповідь експерта напрямку експерта з корпоративного управління Київської школи економіки, розумієш? Тобто це абсолютно дві різні речі. Якщо ти спілкуєшся зі мною як з експертом з корпоративного управління Київської школи економіки, то я скажу, я не бачу причин, чому депутати або уряд, вони мають встановлювати якийсь кепс. Сама зарплата, тобто, як ми можемо встановити один кеп, наприклад, для «Укрзалізниці» і «Поліграфкомбінату України», бо це абсолютно різні за розміром підприємства. Ось, якщо ми хочемо прив'язати їх до, виручки, доходів, активів, то тут теж будуть питання. Тому є поняття конкурентної зарплати, є люди, які розуміються на тому, що таке конкурентна зарплата. Тобто, якщо я думаю, що будь-який з наших слухачів може уявити себе власником підприємства. Звичайно, що він може хотіти когось найняти професіонала за 3 копійки, але якщо він хоче результат, то він буде шукати відповідних людей з відповідним досвідом, але він не зможе їм запропонувати зарплату менше, ніж у них була на аналогічній посаді в аналогічному підприємстві. Не зможе цього зробити. Я думаю, це очевидна відповідь. Якщо ж ми хочемо приймати якісь політичні рішення, які базуються на суспільній думці, це питання не до експертів з корпоративного управління, це питання до соціологів, як так зробити, і, можливо, питання до маркетологів, як донести, якими меседжами ці рішення, щоб суспільство сприйняло ці великі зарплати. Тобто це питання з різних площин абсолютно.
Дякую, Діма. У нас закінчився час. Це була передача «Що з економікою». Сьогодні ми поговорили з Дмитром Яблоновським, експертом з корпоративного управління, який зараз працює в Київській школі економіки. Ми поговорили про виклики для реформи корпоративного управління, поговорили про те, можливі виходи з цієї ситуації для того, щоб посилити наглядові ради в Україні, посилити прогнозованість і прозорість управління найбільшими українськими державними підприємствами. І будемо, звісно, слідкувати за цією темою далі. Залишайтеся з нами, слухайте «Що з економікою» на громадському радіо кожну суботу о 19:00, а також слухайте нас на платформах Google Podcast і Apple Podcast. Дякую.
«Що з економікою»? «Що з економікою» на громадському радіо.